Det virker. Jeg er altid lidt bekymret, hvordan man får ører, briller og det her til at sidde. Men to af dem, det må være nogle meget store personligheder. Lad os bede, kom til os, Gud Helligånd, oplys vores sind og vores hjerte, velsign for os de ord, vi skal dele med hverandre, så de, skønt de kan forekomme os vanskeligt tilgængelige dog, må tale til os, tale ind i vort inderste, tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. Se, vi har jo den første aften gennemgået kapitel 1, som er en slags første indledning til Johannes åbenbaring. Og så har vi gennemgået den næste aften kapitler 2 og 3 med de 7 breve til de menigheder, der skulle modtage de åbenbaringer, som Jesus Kristus her giver sin tjener Johannes. Og så fik vi en ny form for indledning den næste aften i kapitel 4 og 5, hvor vi bliver taget ind i den himmelske gudstjeneste og får hele overdragelsen af disse åbenbarelser placeret i den himmelske gudstjeneste sammenhæng, men dermed også i den jordiske gudstjenestes, den kristne gudstjenestes sammenhæng. Og det er vigtigt. Og i forlængelse af det, så fik vi i kapitel 6 den egentlige begyndelse på, at der lukkes op for det, der skal ske herefter, i det de første 6 sejl på den bogrulle, der dukker op i kapitel 4 og 5, de bliver brudt, og det var kun lammet, det slagtede, men dog levende og stående lam. Det var kun dette, der fandtes værdigt til at tage bogrullen og åbne dens sejl. Og så i kapitel 7 har vi noget, som nok ligger i forlængelse af kapitel 6, men som samtidig er lidt et mellemspil, hvor vi hører om de 144.000 besejlede, det fuldkommende tal 12 gange 12 gange 1000, og derefter høre om den store hvide flok, som ingen kunne tælle. Men bogrullen havde jo 7 sejl, og nu med kapitel 8 kommer vi så til, at det 7. af de 7 sejl skal åbnes. Og så kunne vi måske tro, at nu ville vi så få en afslutning på det forudgående. Men det får vi kun på den måde, at vi faktisk samtidig får en åbning til en ny række af 7, nemlig 7 engle med 7 basuner, og vi får beskrevet, hvordan englene blæser i deres basuner, og hvad der så sker. Så på den måde så begynder her altså noget nyt, selvom det ligger i forlængelse af det forudgående. Og når vi siger det, så må vi så sige, det ligger i virkeligheden mere i forlængelse af kapitel 6, end i forlængelse af kapitel 7. Og så håber jeg, at det går an, men I ved godt, hvordan jeg har det med tid og tidsplaner og sådan noget. Jeg håber, det går an, at vi i dag simpelthen begynder med at læse kapitel 8 og de 12 første vers af kapitel 9. Og i virkeligheden, så burde I ikke sidde og følge med. For dem, der først hørte det læst, de havde jo ingen tekst at følge med i. De havde kun den læste tekst at lytte til. Men jeg vil ikke bebrejde nogen, hvis I nu følger med, for i almindelighed er det en god skik. Og da lammet brød det 7. sejl, blev der stilhed i himlen, hen ved en halv time. Og jeg så, at de 7 engle, der står foran Gud, fik givet 7 basuner. Og der kom en anden engel og stillede sig ved alteret med et røgelseskar af guld. og han fik givet mig en røgelse for at lægge den på guldalteret foran tronen sammen med de helliges bønner. Og røgelsen sammen med de helliges bønner steg op fra englens hånd foran Gud. Og englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv. Og de syv engle med de syv basuner gjorde sig rede til at blæse i dem. Den første blæste i sin basun, og der kom hagl og ild blandet med blod, og det blev hældt ud over jorden, og en tredjedel af jorden brændte op, og en tredjedel af træerne brændte op, og alt det grønne græs brændte op. Den anden engel blæste i sin basun, og noget som et stort bjerg i lys lue blev styrtet i havet, og en tredjedel af havet blev til blod. Og en tredjedel af alle levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag. Den tredje engel blæste i sin basun, og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene. Den stjernes navn er Malurt. Og en tredjedel af vandet blev til malurt, så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert. Den fjerde engel blæste i sin basun, og en tredjedel af solen, og en tredjedel af månen, og en tredjedel af stjernerne blev ramt, så en tredjedel af dem formørkedes, og dagen mistede en tredjedel af sit lys, og natten lige så. Og jeg hørte en ørn, der fløj midt oppe under himlen, sige med høj røst, ve, ve, ve over dem, der bor på jorden, når de andre basunstød lyder fra de tre engle, som skal til at blæse. Den femte engel blæste i sin basun, og jeg så en stjerne, der var kastet ned på jorden fra himlen. Den fik givet nøglen til afgrundens brønd, og den åbnede afgrundens brønd, og der steg røg op fra brønden, som røgen fra en stor ovn, og solen og luften formørkedes af røgen fra brønden. Ud af røgen kom der græshopper ud over jorden, og de fik givet samme magt, som jordens skorpioner har. Men der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade jordens græs eller noget andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har Guds segl på deres pande. De fik givet ikke at dræbe dem, men at pine dem i 5 måneder. Og pinen, de volder, er som pinen efter en skorpion, når den har stukket et menneske. I de dage vil mennesker søge døden og ikke finde den. De vil længes efter at dø, men døden flygter fra dem. Af udseende lignede græshopperne heste, der var udrustet til krig. På hovedet havde de ligesom kroner af guld, og deres ansigter var som menneskeansigter. De havde hår som kvindehår, og deres tænder var som løvers. De havde brynjer som jernbrynjer, og lyden af deres vinger var som lyden af mange vogne med heste, der rykker ud til kamp. De har haler med brød som skorpioner, og i deres haler sidder magten til at skade mennesker i 5 måneder. Som konge over sig har de afgrundens engel. Hans navn er på hebraisk Abaddon, og på græsk er navnet Apollyon. Det første V er forbi, men efter det kommer der endnu to. Det er hele vores sammenhæng i aften. Det om den femte engel, der blæser i sin basun, kaldes altså også det første V. Og senere vil vi se, at det om den sjette engel, der blæser i sin basun, kaldes det andet V. Det er kapitel 9, vers 13 til kapitel 11, vers 14. Og endelig det om den syvende engel, der blæser i sin basun, kaldes det tredje V. Og det er fra kapitel 11, vers 15, og omfatter nok egentlig helt hen til kapitel 16, vers 21. Vi er i himlen i begyndelsen af kapitel 8. Lammet bryder det syvende sejl. Vi skal jo altså se for sådan en bogrulle, som er rullet sammen. Og så sidder disse her sejl syv ved siden af hinanden og sørger for, at den ikke kan smække op igen. Så for at kunne læse i bogrullen, og vi husker, at den var beskrevet både udenpå og indeni, for at kunne læse i den, så skal disse her syv sejl brækkes af. Og når det syvende sejl er brækket af, så kan der så lukkes op. Men som jeg har nævnt, så kommer der ikke noget sted, hvor der står, at der bliver læst i bogrullen. Måske er det, fordi det, der fortælles efterhånden, er det, der stod i bogrullen. Men det står der altså ikke, at det er sådan, det forholder sig. Da lammet brød det syvende sejl, blev der stilhed i himlen hen ved en halv time. Vi er i himlen. Vi husker, at vi beskrev scenen i himlen ud fra kapitel 4 og 5. Med den himmelske gudstjeneste, som på en måde går i et med den kristne gudstjeneste på jorden, og hvor vi derfor er anbragt der, hvor lammet er i centrum, lammet som slagtet og dog levende og stående. Og så bliver der en halv time stilhed. Det er lang tid. For nogle år siden, jeg tror det var i Hillerslev Missionshus i Thy, der havde jeg fået den tanke at læse en tekst op og derefter stå stille. Tige stille, det kan jeg nemlig godt. Det troede jeg ikke. Og så kiggede jeg sådan bare rundt på dem en gang imellem. Og de kiggede. Og så lod jeg gå lang tid, for der er mange steder i den hellige skrift, hvor der bliver opfordret til, at vi skal være stille for Herren. Og det husker de i Hillerslev. Det er den største pause, der har været i deres missionshus historie, kan jeg forstå på dem. Der blev stilhed i himlen, Det har også altid haft sin plads i kristen gudstjeneste, at der kan være stilhed. Men det har vi det tit ikke så godt med. Men det er ligesom om i disse år, der bliver det lidt mere acceptabelt, hvis der er stilhed på et punkt. For eksempel i forbindelse med kirkebønnen, hvor enhver så kan bede for det og for dem, som vedkommende er mest optaget af netop nu. Det er sådan en liturgisk stilhed, der er i den himmelske gudstjeneste, som Johannes skuer ind i, eller måske på en eller anden måde sidder midt i. Der er en jødisk tradition, der ved, og det er altså ikke noget, der fremgår af det gamle testamente, men udenfor, der ved, at der i begyndelsen, før den begyndelse, vi læser om, var en stor stilhed, som forberedte begyndelsen. Og dermed så kan sådan en stilhed på en gang varsle, at nu vil Gud handle, og den kan forberede, at nu vil Gud handle. Og det kan godt være det, der også er på færde her, at stilheden varsler, at nu vil Gud handle. Den forbereder, at nu vil Gud handle. Vi har jo i kirkeåret to tider, som er beregnet på, at vi skal lære at være stille. Adventstiden før jul og fastetiden før påske. Man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvor anderledes julen kunne være, hvis den ikke blev forudgrebet i adventstiden, men at vi da var stille for Herren og lod stilheden varsle og forberede det, vi så skulle fejre. Denne halve time stilhed i himlen, der er jo, som jeg før har nævnt, nogen, der har fortolket Johannes' åbenbaring i lyset af historien eller i lyset af kirkehistorien. Og der er forskellige bud på, hvilken periode af den jordiske historie eller den jordiske kirkehistorie, der svarer til den halve time stilhed i himlen. Men der er såmænd så mange bud på, hvad det er, så det kan vi godt lade være. Det kan man måske have en vis opbyggelse af, at være især at tænke på sin udgave, men man skal ikke sige, at det er det eneste mulige, og måske er det i virkeligheden slet ikke rimeligt at bruge det på den måde. Så bliver der nævnt de syv engle, der står foran Gud, og de fik givet syv personer. De syv engle, det er som om det er nogen, vi har hørt om før, men det er det ikke. De bliver ikke direkte nævnt i kapitel 4 og 5. Der er der tale om, at der foran tronen var syv brændende fakler, Guds syv ånder. Og det er måske det samme. I salme 104, vers 4, hedder det jo, du gør den flammende ild til dine tjenere. Og vi ved også, at engle er ånder, som Gud sender ud. Og så har denne ånd måske et øjeblik en skikkelse. Måske endda en hånd, som den kan gribe ind. Min konfirmationspræst havde en historie fra den tid, han var missionær i Indien, hvor han kunne fortælle om, at han, mens han gik en mørk aften, pludselig følte et greb om den ankel, han skulle til at flytte frem. Og så tændte han sin lommelygte, som han ellers sparede på, fordi han kunne se, at batteriet ellers ikke kunne nå til hele spadsereturen. Og så lyste han ned bag sig, selvfølgelig først, fordi han følte, han blev grebet bagfra. Men der var ingenting. Så lyste han foran sig, og så kunne han se, at hvis han havde flyttet sin fod, så havde den trådt på Indiens farligste giftslange, som øjeblikkelig ville have vendt om og have bidt ham, og så ville han have været død i løbet af sekunder. Han var ikke i tvivl om, at han var ellers en meget nøgtern mand, at det var en engel, der havde haft en hånd, som greb ind. Men engle er ånder, som Gud samtidig giver skikkelse. Og derfor så de syv ånder foran Guds trone i kapitel 4 og 5, kan måske godt også være de syv engle, som bliver nævnt her. En anden mulighed er at tænke på de syv såkaldte ærkeengle. De er også i tallet syv kendt fra jødisk og også fra kristen tradition. Tre af dem har navne i Bibelen, nemlig Mikael og Gabriel og Rafael. Og så er der fire andre, som har nogle navne, som ikke eller som tillægges nogle navne, men de kommer, så vidt jeg forstår, ikke fra Bibelen. Jeg har i hvert fald ikke fundet hvor. Disse her syv engle, som står foran Guds trone, de får så givet syv personer. De fik givet, og det betyder jo, at Gud gav dem. Og det betyder, at når disse syv engle blæser i deres personer, så er det så at sige Guds musik, der bliver spillet. Eller anderledes sagt, det er den fremtid, der kommer fra Gud, der bliver lukket op for. Det er Gud, der sætter disse ting i værk. Der sker noget andet, for der dukker en anden engel op i kapitel 8, vers 3. Der er et alter. Det har vi ikke før hørt om i skildringen af den himmelske scene. Det bliver kaldt altret, men det bliver også kaldt guldaltret. Og man kan spørge sig, er der et eller er der to? Et, der bare kaldes altret, har vi mødt i kapitel 6, vers 9. Men om der er et eller to, det kan vi sådan set ikke rigtig se. Men vi kan se, at på guldaltret, der ligger alle de hellige bønner. Og så får den engel, der nu træder frem, givet mig en røgelse for at lægge den på guldaltret sammen med alle de hellige bønner. I ved godt, hvorfor ofre de skal brændes af. Vi møder det, vi behøver kun at blade et par gange hen i Bibelen, så har vi det første gang. Det er Kain og Abel, der ofrer. De brænder deres ofre af. Det er jo fordi, så kan røgen løfte gaven op til Gud, som er i himlen. Og røgelsen, som her bliver lagt sammen med de hellige bønner, den løfter altså bønnerne op til Gud. Hvad er det, de hellige de beder om? Ja, er der måske her tale om de samme bønner, som vi hørte om i kapitel 6? Sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, det vidnesbyrd, de holdt fast ved, de berodede jo under altret, og de råbte med høj røst, hvor længe, hellige og sandro hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden. Hvor længe hedder det, men det er jo samtidig en bøn om, at det må ske. Eller som jeg vist sagde, da vi var der, det er en udgave af bønnen, komme dit rige. Da det her mellemspil, bønnerne bliver båret frem, de hellige bønner, røgelsen løfter den op foran Gud. Og derfor kan vi godt se det, som vi får udfoldet i det følgende, når englene blæser i deres personer, som svar på de bønner. De bønner, komme dit rige, eller som det altså hedder, hvor længe skal det vare, før du hævner vort blod? Hvor længe skal det vare, før du skaffer retfærdighed? For det er jo det, det handler om. Så det, der sker noget mærkeligt i vers 5. Englen tog røgelseskarret og fyldte det med ilden fra altret og hældte den ud over jorden. Altså, når man brænder røgelse af, så har man i røgelseskarret noget trækul, som man har tændt, og så drysser man selve røgelsen på. Og så brænder røgelsen af, og så på et tidspunkt, så brænder trækullet ud. Og det må jo ligesom være sket, så røgelseskarret er blevet tomt, og så fylder denne engel sit røgelseskar med ild fra altret. Så det er altså et alter, hvor der brænder ild. Der er hele tiden ild, så der kan ofres. Og det er jo det, at vi har på fornemmelsen, at billedet her, det går også i et med billedet af templet i Jerusalem, hvor altret er, hvor der hele tiden skal holdes ild, så de ofre, der kan bringes, der skal bringes, de kan blive bragt. Men altså, når englen går hen og fylder sit røgelseskar med ild fra altret, så det er jo nok altså sådan, ligesom han kører det hen sådan ligesom og samler det sammen, ligesom hvis vi samler noget sammen i en spand. Men han står ikke og svinger med det i sit røgelseskar. han hælder det ud over jorden. Pst. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv. Hvad fortæller det? Det fortæller, at nu vil Gud åbenbare sig. Vi kender det fra 2. Mosebog kapitel 19. Det er det, der hedder åbenbaringen på Sinai. Israelitterne er kommet ud af Egypten, kommet ud i ørkenen, og Gud vil møde Moses på Sinais bjerg. Og det bliver forklaret, hvordan folket de skal holdes på afstand af bjerget. Det er lidt ligesom om bjerget det bliver elektrisk, så de må simpelthen ikke så meget som røre ved det. Og så hedder det kapitel 19 fra vers 16. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden. En tung sky lagde sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Men Moses førte folket ud af lejren hen imod Gud, og de stillede sig op ved foden af bjerget. Hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røgen steg til værs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Se, det er en beretning som den, der spilles på i denne sætning, og der kom torden og brag og lyn og jordskælv. Nu vil Gud åbenbare sig, eller åbenbare sin magt, eller åbenbare sine gerninger. Det samme bliver berørt i Hebræerbrevet i kapitel 12 fra vers 18, hvor det hedder til de kristne: det er jo ikke en håndgribelig brændende ild, I er kommet til. Til mulm og mørke og storm, og til en klang af horn og til en røst, der udtalte sådanne ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere, fordi de ikke kunne bære befalingen, selv et dyr, der rører ved bjerget, skal stenes. Og synet var så frygteligt, at Moses sagde: jeg er forfærdet og skælver. Altså, her kommenterer han jo det, som var efter udvandringen af Egypten, og så siger han, det er noget andet, I er kommet til. I er ikke kommet til noget håndgribeligt. Nej, siger han i vers 22, I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlen, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, til Jesus, den nye pagt formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Jeg tror, det er vigtigt at lægge mærke til det der. I er jo ikke kommet til en håndgribelig, brændende ild, men til noget andet, som er lige så virkeligt og ret forstået, ligesom rystende. Og så skal vi tage den tanke med os over i Johannes' åbenbaring. Og huske også, når vi læser det følgende, at det skal ikke nødvendigvis forstås håndgribeligt. Det skal forstås åndeligt. Disse syner, som vi nu skal bevæge os ind i, de skildrer en åndelig virkelighed. Også når de taler med ord for den fra den håndgribelige virkelighed, så skildrer de åndelig virkelighed. Men åndelig virkelighed er jo lige så virkelig som det, vi kalder håndgribelig virkelighed. Så står der i vers 6, og de syv engle med de syv basuner gjorde sig rede til at blæse i dem. Det gør de altså alle sammen på én gang. de stiller sig alle sammen på én gang klar. De trækker alle sammen vejret ind på én gang for at blæse i deres personer. Og derfor kan det godt være, at det egentlig skal tænkes, at de blæser på én gang. Og at alt det, der her skildres, det sker på én gang. Det er ikke så betydningsfuldt, tror jeg ikke, men altså man kan godt lige være åben for det. Fordi det der, og så også, altså, at det, der nu sættes i gang, det er ikke noget, vi er nødt til for at tale om. Det er sådan at tale om det et efter et efter et. Men i virkeligheden så er det en sammenhæng, der går i gang. Det hænger sammen, det hele. Ja. Og det gør de så. Det går i gang fra vers 7. Den første, anden, tredje og fjerde engel blæser i sin basun. Og der nævnes jo så noget, vi kan sige, at de her basunblæsninger, de udløser nogle plager. Og de ligner meget de plager, som rammer Egypten, før farao giver israelitterne lov til at vandre ud. I den første af de plager, der her nævnes, der er der tale om havl og ild blandet med blod. Og det svarer til det, som er den syvende af Egyptens plager, som omtales i 2. Mosebog i kapitel 9, for eksempel. Herren sagde til Moses, ræk din hånd op mod himlen, så skal der falde havl i hele Egypten over mennesker og dyr og over alle planter på marken i Egypten. Moses rakte sin stav mod himlen, og Herren lod det tordne og havl og ild slå ned på jorden. Herren lod havlene regne over Egypten. Der faldt havl, og ilden flammede under havlvejret. Det var så voldsomt, at der ikke havde været magen til i hele Egypten fra dengang de blev et folk. I hele Egypten slog havlene alt det ned, som var på marken, både mennesker og dyr. Og alle planter på marken slog havlene ned, og de knækkede alle træer på marken. Kun i landet Gosen, hvor israelitterne var, faldt der ikke havl. Det bliver jo ikke nævnt, at der var blod, men man kan måske næsten regne ud og fornemme, at sådan som det her havler løs, så er der måske kommet blod, når mennesker blev ramt, og det blev de jo, fremgår det. Det var vist i sommer, man kunne høre om, at et voldsomt haglvejr havde ramt egnen omkring München. Og de havl, der var faldet, de var så store, at når folk de kom ud til deres biler, så havde taget fået buler. Og nogen havde oplevet, at det havde slået hul på et tagvindue ind til et badeværelse og havde beskadiget et badekar, som det landede i. Se, sådan et haglvejr skal vi ikke ønske os. Men det kan hjælpe os til at forstå, hvad der her er tale om. Og så har vi i den anden af de plager, der nævnes her, altså ved den anden engel og den anden basun, der får vi at vide, at den tredje del af havet blev til blod. Det er jo ligesom i den første af Egyptens plager, vand til blod, i 2. Mosebog kapitel 7. Vi kan jo lige læse fra vers 17. Endnu har du ikke villet høre, men dette siger Herren ved dette tegn, han taler til farao. Skal du forstå, at jeg er Herren? Med staven, jeg har i hånden, vil jeg slå på vandet i Nilen, og det vil blive forvandlet til blod. Fisken i Nilen vil dø, Nilen vil komme til at stinke, og egypterne vil ikke kunne drikke vandet fra Nilen. Og Herren sagde til Moses, sig til Aaron, at han skal tage sin stav og række sin hånd ud over vandet i Egypten, over flodløbene, deres kanaler og deres sumpe, over alle steder, hvor der har samlet sig vand. Så skal det blive til blod. Der skal være blod overalt i Egypten, om det så er et trækar eller stenkar. Og så har vi den tredje af de plager, der nævnes her, kapitel 8, vers 10. Der får vi vide, at vandet blev bittert. Og det svarer jo også til det, vi lige har læst, der hvor vandet bliver til blod, det bliver uanvendeligt. Og endelig så har vi den fjerde af de plager, der nævnes her, er en tredjedel af sol, måne og stjerner formørkes. Det minder jo noget om den niende af Egyptens plager, som er omtalt i 2. Mosebog kapitel 10, den hvor mørket kommer. Fra vers 21 står der, Herren sagde til Moses, ræk din hånd op mod himlen, så skal der komme mørke over Egypten. Et mørke, som er til at føle på. Jeg synes, det er et skægt udtryk. Altså, det er så mørkt, at man kan røre ved mørket. Det var min længst afdøde svigerfar, som engang var sammen med et par af sine søstre, og de sad og pralede af, at de havde været på ferie på en af de græske øer, Rhodos eller Kos eller sådan noget. Og så sad de og talte, og så alt var jo så fantastisk. Og så når det er mørkt dernede, havde de sagt, ja, så er det virkelig så mørkt. Så sagde min svigerfar, det er også ikke alt på mors. Men jeg mener alligevel ikke, at vores mørke, det er sådan, at man kan tage og føle på det, men det er dette her mørke, som bliver nævnt. Altså, ligesom vi også før har opholdt os ved, der er klare forbindelser mellem de billeder, vi møder i det gamle testamente, og så de billeder, der bliver brugt her. Altså endnu et bevis på, at Johannes' åbenbaring ligger i forlængelse af hele Bibelen, og ikke bare i forlængelse af det nye testamente. Ja, nu skal jeg lige se, hvad jeg mener med det, jeg har skrevet her. Jo, altså, vi havde jo i kapitel 6 skildringen af, hvordan lammet brød de første 4 sejl. Og det er kort og præcist, det var 8 vers. Og på samme måde, så her hvor de første 4 engle blæser i deres personer, det er også ret kort og præcist fra vers 7 til vers 12. Der bliver det skildret kort og præcist. Og så det, der følger efter det 5., 6., 7. sejl, det fylder noget mere. Og det, vi kommer til her med den 5., 6. og 7. engel, der blæser i sin person, det fylder også meget mere. Men vi har sådan noget kort og præcist her. Og så, som jeg også nævnte, da vi var i kapitel 6, der bliver der også skildret nogle plager, der rammer jorden. Og der bliver det hele tiden sagt, at det går ud over en fjerdedel af det og det. Men nu stiger spændingen. Nu går det ud over en tredjedel hver gang. Nu er det mere voldsomt. I virkeligheden er det jo et vidnesbyrd om et kæmpe anslag mod enhver form for orden. Og det kan vi måske i virkeligheden bedre forstå noget af, end de kunne dem, der først hørte det. For vi har for eksempel oplevet, eller vi har set film af, eller hørt om, hvordan for eksempel vores egne allierede, de bombede Hamburg under 2. verdenskrig, eller bombede Dresden. Og så fik man hele disse byers centrum til at gå i brand. Og så opstår der det, der hedder ildstorm, og jeg forstår det sådan, at så sker der simpelthen det, at der bliver så meget ild, at den ligesom føder sig selv og æder al ilt. Og så dør menneskene. Ikke nødvendigvis af at blive brændt op, men fordi der ingen ilt er at ånde i. Og vi har jo også hørt om, hvad der skete, da man kastede atombomber over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki. Sådan noget havde de altså ikke oplevet der i 90'erne i det første århundrede. Men det har vi. Og så kan vi også godt forstå, når der rammes en tredjedel af alt det, der rammes, og det kommer jo lige præcis i løbet af disse 4 plager rundt, ikke? Fordi i den første plage i vers 7, der er det en tredjedel af jorden, der brænder op, og en tredjedel af træerne, og alt det grønne græs. Og i det næste, der er det en tredjedel af havet, der bliver til blod, og en tredjedel af alle levende skabning, havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag. Altså, så er vi ude på havet, og så falder den her stjerne ned, og så bliver en tredjedel af vandet til malurt, og mange dør, fordi vandet er bittert. Og så til sidst, så er det solen og månen og stjernerne, der bliver ramt, og en tredjedel. En tredjedel. Hvorfor kunne man genopbygge Hamburg og Dresden og Hiroshima og Nagasaki? Det kunne man, fordi det var disse byer, der blev ramt, men de havde nogle omgivelser, meget større end de selv var, som ikke var ramt. Men hvis virkelig en tredjedel af alt er ramt, hvor er så muligheden for at genoprette den bestående orden? Det er jo altså enormt omfattende, det her. En tredjedel af alt det. Og skal vi huske igen her, at det er jo åndelige ting, vi taler om. Og der kan vi godt sige, at i vores tid, der oplever vi jo faktisk en voldsom rystelse af det, som før var en for mange fælles åndelig bevidsthed, en fælles åndelig forståelse, et fælles åndeligt grundlag for samfundet. Det er totalt rystet i disse årtier. Noget af det, som jo er meget fremme nu, altså i forhold til det, så englænders Brexit eller ikke Brexit, det er for så vidt småting. Noget af det, der er meget fremme, det er det, der hedder identitetspolitik. Og det er den der tanke om, at enhver skal have lov til at vælge sig sin egen identitet. Og vi har jo formodentlig alle sammen den opfattelse, at der er to køn, hankøn og hunkøn. Og sådan er det altså også, når et barn bliver født, så bliver det meddelt, om det er en dreng eller en pige. Men jeg har hørt, at der er nogle steder, der er man meget fremme i det her med identitetspolitik. Enhver må selv vælge. Og der har jeg hørt, at en dansk pige, som flyttede til Berlin, til en meget progressiv bydel i Berlin, fik præsenteret et skema, hvor hun skulle skrive sit navn og sætte kryds ved sit køn. Og det plejer vi jo, så tænker jeg, det er han eller hun. Men der var 57 valgmuligheder. Jo, fordi så kan man jo være mand, eller man kan være homoseksuel mand, eller man kan være kvinde eller homoseksuel kvinde, eller også så kan man være en kvinde, som egentlig hellere vil være en mand, eller en mand, der hellere vil være en kvinde, og den kører helt ud i det vanvittige. Men det er det, der er fremme jo. Og man har haft også nogle ting, at det gælder jo også sådan noget med race, så på tid, det var vist i foråret, der var sådan en ting fra Københavns Universitet, om nogen, som havde holdt en udklædningsfest, og så var der en, der var mødt opklædt ud som mexikaner. Jeg ved ikke helt, hvordan man klæder sig ud som mexikaner, men det er vist nok noget med at have sådan en slags stråhat, der går peger op i luften. Og det var der nogen, der blev sure over. Fordi det var mexikanerne, der havde lov til at se sådan ud. Det må man ikke gå og klæde sig ud som. Så kan man hurtigt regne ud, at så går det heller ikke længere at klæde sig ud som næger. Og male sig sort i hovedet, for det har vi jo så ikke lov til at gøre. Men så samtidig, så skal man altså egentlig have lov til at vælge sin egen identitet. Og derfor har vi jo også det der vanvittige øjeblikket, hvor nogen de seriøst mener, at hvis et barn i skolealderen mener, at jeg er fanget i en forkert krop, jeg burde hellere være det, jeg ikke er nu, så skal de have lov til at vælge om. Det er måske i virkeligheden den største rystelse, som går over vores åndelige orden i disse år. Vi har sikkert ikke mærket det sidste af det endnu. Så altså, de ting, vi får her, vi skal huske, det handler om åndelige ting, selvom det beskrives med fysiske ting, som sol og måne og stjerner og havet og floder og vandløb og græs og træer. Det handler om åndelige ting. Og så tror jeg, det er sådan, at hver tid har lov til at gå hen og læse det, og så spejle sine egne forhold i det, og tænke, nå ja, der er også noget på spil i vores tid. Et par enkeltheder. I forbindelse med den anden basun, så bliver der nævnt et stort bjerg i lys lue, som blev styrtet i havet. Det kan være et motiv, som er hentet, men så er det vendt lidt om, men det kan være et motiv, som er hentet fra profeten Jeremias kapitel 51. Og vi kan godt lige tage det, det er ikke så tit, vi besøger Jeremias. Hvor han i kapitel 51, han er ved at gøre op med Babylon. Og så i kapitel 51, så siger han i vers 24, nu gengælder jeg Babylon og alle Kaldæas indbyggere alt det onde, de gjorde mod Sion, mens I ser på det, siger Herren altså til sit folk. Nu kommer jeg mod dig, du ødelæggelsens bjerg. Det er altså Babylon, siger Herren. Du som ødelagde hele jorden, jeg løfter hånden mod dig, vælter dig ned fra klipperne og gør dig til et afsvedet bjerg. Der skal ikke hentes hjørnesten og grundsten for dig. Du skal blive til evig ørken, siger Herren. Dette motiv med dette ødelæggelsens bjerg, det kan, har jeg læst mig til, være det, der spiller i dette billede af et stort bjerg i lys lue, som blev styrtet i havet, og så udvirker disse her forandringer i havet. Og så har vi jo der, hvor den tredje engel blæser i sin basun, så falder der en stjerne, der brændte som en fakkel ned fra himlen. Den stjernes navn er Malurt. Den stjerne blev omtalt noget, dengang vi havde, eller russerne havde, Sovjetunionen havde atomkraftulykken i Tjernobyl. Fordi Tjernobyl er et ukrainsk ord, som betyder malurt. Og det var der hurtigt nogen, der kom i tanke om. Stjernens navn er Tjernobyl, og en tredjedel af vandet blev til malurt, så mange mennesker døde af vandet. Det gjorde de jo der rundt omkring Tjernobyl. Men det vil jeg med at sige, det er jo ikke fordi, jeg tror ikke, at der her er forudsagt Tjernobyl-ulykken, men jeg tror, at når man så har oplevet Tjernobyl-ulykken, så kan man sige, når jamen, se, der sker jo sådan nogle ting, som Johannes åbenbaring har talt om. Og så er det, vi skal huske, det vi begyndte med at sige, når englene de blæser i deres personer, så spiller de Guds musik. Alt det her, det er noget Gud, han slipper løs. Det er noget Gud, han sætter i værk. Han rydder nu op. Og det gør han som svar på bønnen. De helliges bøn der i kapitel 6, vers 10. Hvor længe skal det vare, før du dømmer? Komme dit rige. Og så skal vi igen her huske, vi er inde i den sammenhæng, hvor gudstjenesten foregår. Gudstjenesten med det slagtede, men levende og stående lam i centrum. Guds vredes ild fortærede ham, synger vi med Thomas Kingo langfredag. Og profeten Esajas siger i kapitel 53, vers 6, Herren lod al vores skyld ramme ham. Det er bedre udtrykt i oversættelsen fra 1931. Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle. Og fordi Herren lod al vores skyld ramme ham, derfor er det, at Paulus i Romerbrevet kapitel 8, vers 1 kan sige, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og til Kristus Jesus er alle kaldet. Derimod er der ingen, der er kaldet til eller bestemt til at skulle lide under disse straffe, som vi her hører om. Men også de, som er kaldet til at høre til Kristus Jesus, må holde trængslerne ud. Men det er Gud, der bestemmer, hvad der skal ske og hvornår det skal ske. Og derfor behøver vi altså ikke tage Greta Thunberg og alt klimahysteriet alvorligt. For det er ikke klimahysteriet, der bestemmer, hvad der skal ske. Det er Gud. Så har vi lige et lille mellemspil i kapitel 8, vers 13. Jeg hørte Og jeg har nævnt dette sted en gang før, fordi Johannes siger hele tiden, jeg så, og det siger han selv, når det er noget, han hører. Jeg så, jeg hørte en ørn, der fløj midt oppe under himlen, sige med høj røst, ve, 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 over dem, der bor på jorden, og de andre basunstøde lyder fra de tre engle, som skal til at blæse, dem vi nu skal til at høre om. Så vidt jeg kan se, så det ord ve, det har ikke noget at gøre med det, en kvinde har, når hun skal føde. Jeg tænkte, det kunne have været lidt spændende, hvis det havde noget at gøre med det. Fordi veerne, de, så vidt jeg har forstået på min kone og andre kvinder, så veer, de gør ondt. Jeg tror, det forholder sig endda sådan, at det er meget heldigt, at det er kvinderne, der skal føde børnene, for jeg tror, vi mænd ville være alt for pivede til det. Men veerne, de gør jo så godt nok ondt, men de varsler jo noget nyt, som er i frembrud. Og derfor kunne det sådan set have været spændende nok, hvis dette ord betød det. Men det gør det bare ikke. Det betyder bare, au! Det her gør ondt. Der flyver en ørn, og ørnen, den er i Bibelen, når den flyver på den måde, varsel om ulykke, det er den jo også i virkeligheden, ja, vi kan også sige i virkelighedens verden. Fordi det er rovfuglenes art, at de kan flyve der højt oppe, og så har de et fantastisk godt syn, og så varsler de. Vi fik nogle rovfugle til at bygge i vores have i sommer. Det var ikke noget, vi egentlig havde inviteret dem til. Men det betød, at alle sangfugle og småfugle, de var væk i sommer. Fordi når der er rovfugle i luften, så holder alle de andre sig væk. For rovfuglen kan også svæve derop, og så lige pludselig slå vingerne sammen og styrtdykke og tage sit bytte. Så en ørn, der flyver deroppe, den varsler ulykke. Og hermed er der indledt til 5. til 7. engel, der blæser i sin basun, og det falder så sammen med det, der hedder 1., 2. og 3. V. I begyndelsen af kapitel 9, så er det, at den 5. engel blæser i sin basun, og jeg så en stjerne, der var kastet ned på jorden fra himlen. Og de kommentarer, jeg har kigget i, de siger bare uden videre forklaring, at den stjerne er en engel. Og det er også tydeligt nok i det følgende, at det i hvert fald er en stjerne, der kan foretage sig noget. Og det kan stjerner vist ikke, som er mindre det er film- eller tv-stjerner, og det kendte de ikke dengang. Så det er sikkert rigtigt, at det på en eller anden måde er en engel. Og så ved vi jo, at der er noget, der hedder en falden engel. Og vi ved, at djævlen bliver kaldt en falden engel. Og så skal vi også huske, at i Jobs bog, der giver Gud djævlen lov til at udøve sin djævelskab over for Job og hans familie. Så selvom der eventuelt her er tale om en falden engel i en betydning, der går i retning af djævlen, så kan det godt være en, der handler som Guds lænkehund og får lov til at gå hertil, men så heller ikke længere. Denne her engel fik givet nøglen til afgrundens brønd. Måske var det bedre, hvis der stod skakten til afgrunden. En skakt, det ved vi, det er for eksempel, hvor man har minedrift, så har man sådan en skakt ned til minen der, dybt nede. Og den er jo bare i sig selv en passage, som man eventuelt kan have en elevator i, eller man kan hejse ting op og ned i. En brønd, den regner vi jo med, den slutter med at have vand for neden, ellers er der ikke så meget ved at have den. Og derfor så vil det måske være mere præcist at gengive ordet med, en skagt til afgrunden, og der steg røg op fra brønden, eller fra skagten, som røgen fra en stor ovn, og man skal huske, at ovne i datiden, de var ligesom man havde det indtil vores oldeforældres tid, eller sådan der omkring. Det er sådan en lille bygning for sig, når man så skal bage, så lægger man brændet ind, og så varmer man hele ovnen op, dens murværk. Og så når det er brændt væk, så fejer man asken ud, og så er ovnen varm. Og hvis det er en stor ovn, så kan der være rigtig meget brænde derinde, og så kan der komme rigtig meget røg, og der steg røg op fra skakten som røgen fra en stor ovn, og solen og luften formørkede sig røgen fra brønden, og de kommer altså ned fra afgrunden. Jo. Det formørker solen. Det formørker luften. Det vil sige, så kan man ikke trække vejret. Og det kan man ikke, når luften den er blevet udskiftet med røg. Så bliver man syg af det. Men når den formørker solen, så kan man heller ikke se solen. Og når man ikke kan se solen, så kan man ikke orientere sig. Så kan man ikke finde ud af, hvilken vej man skal. Og så, når det sker i det åndelige område, at det, der egentlig skal være vores lys, det bliver formørket, så er vi nødt til at holde os til det, som apostlen Peter skriver i sit andet brev, kapitel 1, vers 19. Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksom på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men det er altså ikke en lampe, som er sådan yderst synlig. Det er profeternes ord, der er lyset i mørket. Og det gælder også, når røgen stiger op fra afgrunden. Og så kommer der græshopper. Der kom græshopper ud over jorden. Og græshopper, dem kender vi jo, det er også en af Egyptens plager, der er græshopper. Og i Joels bog, der handler det om, at landet bliver ramt af græshopper. Og hvis nogen har læst Laurabøger og læst den, der hedder Det Lille Hus på Prærien, det er den, der hedder Det Lille Hus på Floden, så dukker der også græshopper op. Og det er en plage. For de kommer det ene år, så æder de alt, hvad der er grønt. Og så lægger de æg. Og næste forår, så bliver æggene klækket ud, og så kommer de op, og så æder de alt det, der er grønt på det tidspunkt. Men disse her særlige græshopper, de får at vide, at de kun skal skade mennesker. Men de skal ikke dræbe dem. De skal pine dem i 5 måneder. Og det er muligvis, fordi man regnede med på dette tidspunkt, jeg ved ikke, hvordan det er, at en græshoppe, den lever 5 måneder. Det kan være den ene forklaring på udtrykket 5 måneder. Det andet, det kan være det, at der skal siges, det er en bestemt tid, det får ende igen, den her pine. Og så får vi at vide i vers 7 og 8, at disse her græshopper har menneskeansigt, altså alle de andre detaljer om, hvordan de ligner heste og har brynje og alt det der, det behøver vi ikke gå nærmere ind på. Men det, at de har menneskeansigt og har hår som kvindehår, jeg tror, det betyder, at mænd selvfølgelig er kortklippede, men kvinder, de kan have sådan noget kønt forførende hår. Det er det, muslimerne ved. Det er derfor, kvindernes hår ikke må være synligt. Disse her græshopper, de har menneskeansigter. Og der så jeg en, der skrev, at det er jo for at sige, at nok vælger al denne ondskab op gennem skakten fra afgrunden. Men den møder det ene menneske med det andet menneskes ansigt. For det er også mennesker, der er de onde mod andre mennesker. Og så får vi endelig at vide, at disse her græshopper, de har en konge over sig, som er afgrundens engel, og han har et hebraisk navn og et græsk navn, og begge disse navne, de betyder, at han er ødelæggeren. Og vi får at vide, at denne græshoppeplage, den rammer de mennesker, som ikke har Guds sejl på deres pande. Og Guds sejl på panden, det har vi jo hørt om i begyndelsen af kapitel 7 i forbindelse med det med de 144.000. Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har besejlet vores Guds tjenere på deres pande. det er vi jo blevet modtaget i hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Men der er denne konge over disse her græshopper med menneskeansigt og hår som kvindehår. Afgrundens engel er altså her en konge. Og det er måske også et varsel om, at denne verdens magthavere sagtens kan gå hen og være redskaber for afgrundens kræfter. Men igen, vi skal huske, vi taler om en åndelig verden og en åndelig virkelighed. Og som jeg sagde før, det er faktisk uhyggeligt aktuelt, det her. Det foregår også rundt om os. Hvis det var sådan, at vi sagde, at vi vil kun forstå det rent bogstaveligt, så vi forventer, at der bliver hældt ild ud over jorden, blandet med havl og blod, og så forventer vi, at der skal brænde en tredjedel af jorden, en tredjedel af træerne og alt det grønne græs, så kan vi sige, at det er ikke nu. Det kommer ikke os ved. Men når vi tænker på, og det skal vi, at det handler om åndelig virkelighed, så er det også nu. Om der så kommer en dag, hvor det ikke kun er åndelig virkelighed, men også håndgribelig. Det skal vi ikke udelukke. Men over for det, og midt i det, og ind under det, så skal vi sige, som der siges i kapitel 7, frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra lammet. Og derfor kan vi sige, amen, pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen.